Ako si Aisa Islam, nagmula sa Bayonne, New Jersey, at tinanggap ko ang Islam noong Mayo 10, 2009.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.
Nabuhay ako ng isang buhay bago ang Islam na walang layunin. At totoo, ang puso ay hindi makakapagpahinga hanggat hindi ito napapaligiran ng pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, ako ay napapalibutan ng mga miserable. Ako ay sobrang miserable. Nagsimula akong maghanap ng kahulugan ng relihiyon dahil sa aming tahanan, ang aking mga magulang ay labis na nagbigay diin na ang Islam ay isang relihiyon na galing sa demonyo. Dahil sa lahat ng mga pang-aalipusta na ibinato sa relihiyong ito sa aming tahanan, ako ay mas naging mausisa ako sa pag-aralan dito. Nang binuksan ko ang Google at mga simpleng website, nagsimula akong magbasa tungkol sa Islam. Isang kapatid ang nagpakita sa akin ng video ni Sheikh Yusuf Estes. Pinanood ko iyon ng ilang saglit. Alam ko lang na ang relihiyong ito ay may malakas na paniniwala sa tauhid, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At may isang tao na dumating mula sa disyerto at ang pangalan niya ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Siya ay napagbabaan ng buong aklat kahit na siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Para sa akin, iyon ay sapat na upang ipakita na ang relihiyon ito ay tama dahil naranasan ko ang himala ng Islam sa aking buhay. Ang pagpasok ko sa Islam ay nagdala sa akin ng sa mga sinabi sa akin na dapat kong asahan. Bago ako nag-convert, nabigyan ako ng maikling lecture tungkol sa konsepto ng mga pagsubok sa Islam. At iyon ay talagang tama. Ang lahat ng aking naranasan pagkatapos ng Islam ay mga pagsubok, pagkatapos ay pagsubok at pagsubok. Ngunit sa katotohanan, hindi ko kayang dumaan sa mga pagsubok na ito kung wala ang tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ang mungkahi ko sa sinumang nasa katulad na sitwasyon na aking naranasan ay inirerekomenda ko na
ang pinakamainam ay pag-isipan ang paglikha ng mundong ito at talagang imposibleng mangyari ito sa atin kung wala ang dakilang gawa ng Allah. At talagang hindi ito ang pinakamainam na mapagkukunan ng kaalaman na pumunta sa isang Muslim sa kalye at tanungin sila ng mga tanong na makapagbibigay gabay. Kailangan nating kumonsulta sa mga scholar ng Islam at magtanong upang makuha ang tunay na kaalaman ng Islam. Wala kaming maling impormasyon mula sa mga Muslim na hindi alam ang kanilang relihiyon. Unang beses ko sa Ikna, pababa patungong Northeast. Kamangha-mangha ang makita ang maraming Muslim na nagkakasama, lalo na ang kumperensya ng mga kabataan. Nakikita ang mga tao sa aking edad at ang mga tagapagsalita na nagbabasa ng Quran at talagang nasa gitna nito, alam mo, na umiyak at nagbigay ng dakilang detalye dito. Ang ibig kong sabihin, katatapos ko lang ng lecture kasama si at kay Sheikh Noman Ali Khan. Ipinapaliwanag niya kung paano si Allah ay nakikipag-usap kay Musa alayhis salam at talagang mas mapapahalagahan mo ang Quran